Salam, sabahınız hayır olsun. 101.7 FM ve AM1500 ve 1296 tedbirlerden Azadlık Radyosu'na kulaksızsınız. Bu saatte olan esas haberlerimiz. Afganistan Prezidenti Hamid Karzai, Amerika Prezidenti George Bush'la bugün terrorla mübarizə meseleleri müzakirə edəcək. Dünən İran yeni döyüş təyyarələrini nümayiş etdi. Ve İraqda Baquba şəhərində polis zorakılığıyla qətlə yetirilən 60 meyit aşkar edildi.
Azadlıq Radyosu. Haberler.
İnsa haberler daha etrafı. Afganistan Prezidenti Hamid Karzai, Amerika Prezidenti George Bush'la görüşmək üçün bu ölkədədir. Görüşdə əsasən terrorla mübarizə məsələlərinin müzakirə edilməsi gözlənilir. Məlumata görə görüşdə Karzai Talibanla mübarizə aparan beynəlxalq qüvvələrin döyüş əməliyyatları zamanı həlak olan din sakinlərinin sayının artması məsələsini gündəmə gətirəcək. Talibanın girov götürdüyü 21 Cənubi Koreya alanı taleyi də 2 günlük müzakirələrin gündəliyində əsas müzakirə mövzularından olacaq. Bu arada Taliban yaraqları girovluqda olan 21 Cənubi Koreyalının öldürəcəyi ilə bağlı hədələri yenidən səsləndiriblər. Frans Prens agentliyinin xəbərinə görə Talibanın sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi deyib ki, Əfqan və Koreya hökumətlərinin danışıqlarında indi durğunluqdur və nəticədə girovlar hər an öldürülə bilər. Amerikada səfərdə olan Əfqanistan Prezidenti Hamid Karzai öz ölkəsinin İranla münasibətlərinin səviyyəsindən razılığını ifadə edib. Amerikada CNN televiziyası ilə dünən yayınlanan müsahibəsində Karzai deyib ki, İran terror və narkotiklərlə mübarizədə Əfqanistanın tərəfdaşıdır. Kərzayının bu açıqlamaları İranı terrorçulara yardım eləməkdə və nüvə silahı əldə eləmək üçün cəhdlərini artırmaqda iddiam edən yüksək rütbəli Amerika rəsmilərinin açıqlamaları ilə üst-üstə düşmür. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates eyni gündə elə dünən deyib ki, İran Əfqanistanla iki başlı oyun oynayır, yəni həm Əfqan hökumətinə, həm də Talibana yardımlar eləyir. Əfqanistan Prezidenti Hamid Karzai CNN-də dünən yayımlanan müsahibəsində Əl-Qaidənin lideri Osama Bin Laden axtarışları məsələsinə də toxunub. Karzai deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri Bin Ladenin yerinin tapılmasında bir neçə il əvvəlkindən elə də qabağa getməyiblər. Əfqanistan Prezidenti onu da deyib ki, Bin Laden heç Əfqanistanda deyil də. Amerikada 2001-ci ilin 11 sentyabr terror aktlarından sonra Bin Ladenin axtarışları başlayıb və tez-tez Əl-Qaidə liderinin Əfqanistanla Pakistanın sərhəd zonalarında olduğu bildirilir.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dünən İran yeni döyüş təyyarələrini nümayiş etdirib. Dövlət mediasının yaydığı xəbərə görə Azərraqş ancaq İran sənayesinin öz imkanları hesabına istehsal edilib. Təyyarənin sınağı İsfahan şəhərində Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcarın da qatıldığı mərasimdə həyata keçirilib. Yeni İran döyüş təyyarəsinin parametrlərinə görə Amerikanın F-5 döyüş təyyarələrinə uyğun gəldiyi bildirilir. İraqda Baquba şəhərində polis zorakılıqla qətlə yetirilən 60 meyit aşkarlayıb. Hələ ki öldürülənlərin nə vaxt və hansı şəraitdə qətlə yetirildiyi müəyyənləşdirilməyib. Dünən İraqda Bağdada yanacaq doldurma məntəqəsinə hücumda azı 11 nəfərin də öldürüldüyü bildirilmişdi. Və İraqdakı Amerika hərbçiləri də həftə sonu İraqda daha 4 Amerika əsgərinin öldürüldüyünü açıqlamışdılar. Livanda keçirilən seçkilərdə həm hökumət həm də müxalifət parlament əlavə seçkilərdə öz namizədlərinin qalib gəldiyini açıqlayıblar. Əlavə seçkilər daha öncə qətlə yetirilən sənaye naziri Pier Cemal və sünni siyasətçi Valid Eidon dairələrində keçirilib. Hər iki deputat Suriya əleyhinə siyasət aparması ilə tanınırdı. Dağlıq Metin rayonunda müxalifətdəki Azad Vətənpərvərlər Hərəkatı, Hizbullaha yaxınlığı ilə tanınan Xristiyan Hərəkatının təmsilçisi Kamil Xuri qalib gəldiyini açıqlayıb. Amma öldürülən eks-nazir Pier Cemalin yerinə namizədliyini verən atası, Amerikan dəstəklədiyi sünni hökumətinin namizədi Amin Cemal də məğlubiyyəti ilə barışmayıb. Beyrutda keçirilən əlavə seçkilərdə isə hökumət yönlü sünni namizədin qalib gəldiyi bildirilir.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Xiraşimaya atom bombası atılmasının 62-ci il dönümüdür. Yerli vaxtda saat 8:15-də Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe-nin də qatıldığı rəsmi mərasimdə Yaponiyada nüvə silahı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Amerika 2-ci Dünya Müharibəsinin sonunda avqustun 6-sında Xiraşimaya atom bombası atmışdı və bu 140 min adamın həyatına son qoymuşdu. 3 gün sonra isə daha bir bomba Nagasaki şəhərinə atılmışdı və burada 80 min adam həlak olmuşdu. Bunlar Azadlıq Radyosunun bu saat olan son xəbərləri idi, amma Azadlıq Radyosunun verişləri bundan bitmir. İndi verişlərimiz İz və Tanınmışlar proqramları ilə davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışımızda saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək. Nizami Kinoteatrının durumundan xəbər tutacaq.
Nizami bu hökmə səviyyəsində olacaq.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirir.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış.
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematoqrafçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kino filmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziya da yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İX qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziya da yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırıb. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yux teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmir. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi Ağ Neft kəmərinə söz açılacaq. Dalğa prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağazadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami Kino Teatrının durumu necədir? Ülgə Sabir qızı xəbər verir.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükutə qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar. Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kino teatrın baş mühəndisi Elşad Milvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kino teatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu. Amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar, məhəbbətdən uzaq belə yumşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günüydü. İki Oğuz Egidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəybəcanın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami Kino Teatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz çizgi filmlər göstərilir. Amma deyəsən son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir səhvdən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yoxdur.
Qeyd edək ki, Nizami Kino Teatr təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökmə səviyyəsində olacaq. Mən eşitdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektura saxlanacaq öz yerdə. Amma içəridə nə ki var, bunun nə bilim zallardır, sol kreslolar, aparaturlar, kino aparatlar, bunlar hamısı niyə səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm. Ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı Şərifdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kino Teatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kino teatrları ilə əlaqələri davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kino filmləri mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kino teatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kino teatrlarının imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşılmalanan filmini göstərmək olar? Elşad Milvətov kino teatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kino teatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çoxxanalar kino teatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər nəsə var da, yəni özümüzü saxlamaq üçündür. Kino teatrı saxlamaq da santiraq. Həcə, yəni bu səhv bazı vəziyyət çətin daxilində ki, tamaşaçılar
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kino teatrlarının səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino Günü idi. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənət filminin çəkildiyi ildən. Sonraları 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may aylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Vantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanınmış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Xoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o dedim.
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişikmi kino bayramımızı?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki, Amerikanların, Fransızların bu da o bayağı filmləri var, hansı ki yaxşı filmlərini demir, amma doludur.
Hayır, seriallar.
Dolu deyə dolu, Braziliya serialları. Bunları görəndən sonra insanlar yorulurlar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki, o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
69-cu ildən üzü bəri o intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı, Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinlik oldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim bəy, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Deməli, dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyyə çəkildim. Aydın mənim düz deyir, amma bugün biraz problemimiz üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq, nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz çəngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düzdür, Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimlə biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bugün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Mhm.
Önündeki ancak köhnə kinolar yani. Sovetlər dönemində çekilen filmler göstərilir.
Bilirsiniz hanım, o gün böyle de bir söhbət oldu. Çünkü mənə tez-tez deyirlər. Vaxtıyla biz zayıf hesab elədiyimiz film, bugün tamaşaçılar elə acdığına baxırlar. Bilirsiniz niyə?
Çünkü ortada...
Çünkü o filmdə fikir vardı, ideya vardı, tərbiyə vardı, müəyyən fikirlər vardı ki...
İnsani münasibətlər.
Səmimiyyət vardı. Ola bilsin ki, bizim texnik imkanlarımız həmişə sən deyən yaxşı olmayıb. Amma o qədər siz deyən kimi səmimiyyət vardı ki, bugün tamaşaçılara ləzzət edir. Bugün o, siz demişkən, o bayağı filmlərdə o süni, o qeyri-insani münasibətlər, nə bilim, çirkin şeylərdən bəli. Birdən o səmimiyyəti görəndə tamaşaçılar vurur.
Nə qədər qan olar, nə qədər tapancı ilə
atılır. Bəli, bəli, nə qədər insan olar. Belə hər şey var da indi. Amma o filmlərdə gözəl fikirlər vardı. Vətənə məhəbbət, insana məhəbbət, nə bilim, mühəndisə məhəbbət, müəllimə məhəbbət. Yəni hər şey var idi orada.
Rasim müəllim, ata, ana və övlad oturub bir yerdə filmə baxa bilirdi.
Ay,
bu,
sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Xəcalət çəkir adam. Xəcalət çəkir.
Bəs sizcə kinomuza kim sahib çıxmalıdır?
Özümüz. Və indi də çıxırıq da. Artıq bu günləri, bəli, bu günləri hələ o netər gəldi çəkilmir filmlər. Yəni ki, onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah şükür tarixi mövzularda bu dəqiqə filmlər çəkilir. Yo, var. Və artıq bu inkişafa doğru gedir. Özü də ki, bu günlər göz qabağındadır bunlar.
Mentalit olmasının vaxtı çatdı.
Net və Milyonlar Səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərinin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalıb. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cabarlının Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Preslav Luruya, təbii ki, rejissor Bayuzeki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rollarda o dönemlerin məşhur erməni aktyoru Bagram Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətinin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başilik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönümlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi Şaxsey Vaxsey mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Ambas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şərifzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalaya.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilmir?
Dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film, hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər mənim uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bu gün, nə sabah. Lap neçə bir də çəksə ya. Bu burada Azərbaycanda o pulu bir çıxardı bilməyəcəyi heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Ha, orada seriyalı film olmalı.
Orada da olmalı. Bəli, orada da olmalı deyil bir səviyyə ki. Allah'a şükür aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə bir də indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikası deyil. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalı.
Aydın mən, bax bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filminə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Bizim özümüzün niyə olmasın? Bax, bu da var.
Allah qoysa indi yəqin ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və üzə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi gətirib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına qıfıl vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə ona görə ki, ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar...
Sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər. Olarak.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Bəli, orada düzəltdilər.
Sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kinoya pul buraxaq və qazanacağıq. Bunların fikri getmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Besmetər, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir maddi qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi diyanda qırağda. Yəni iki cür biznes.
Həm də bizə, aydın mənim, həm də o bizim sahibkarlarda bir qəribə xasiyyət var. Deməli, mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir
götürmək.
Hə, yox, bunlarda birisi nə tərdi? Bizim sahibkarlarımız da o pul qoysun ki, biraz qabağa geçsin mədəniyyət zat. O yox, pul, pul, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbətə dönərik.
Ha, olar.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Lap çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri Kino Bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlərini, bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qaynana filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndim, Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbaz, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox yer həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsa doyma. Yağışın
Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Bir sözündə artıq maşallah dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bir söz indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var. Amma mənim bu subyektiv fikrimdir.
Bəli.
Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bir söz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardında getməlidir. Sənət insanların ardında getməməlidir. Bu mənada bilirsiniz də məlum səbəblərə görə bir uzun müddət təxminən 88-89-cu ildən bəri sonra da reisləri dağıldı, nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni çox şeyləri itirdik. Belə bir ki, o zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kino teatrlara qaytara bilsin.
Rəsim bəy, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür sosioloq deyirəm o izah edəmə. Amma mənim ola bilsin bu bayaq dedim subyektiv fikrim deyil. Bilirsiniz, yeni bir kuruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi. Cürbəcür situasiyalara ondan sonra bilirsiniz də Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii, amma vaxtımız da yaxınlaşır.
Bunun bir də səbəbi odur ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçirmək istəyirlər. Restoranlarda, ondan sonra nə bilim, barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardır zaten. Hamısı bunlar özəlləşdirdiyi yeri alındı, evlər tikildi zaten. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. İndi dediyim odur ki, məndə də belə bir daxili nəsə inam var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə, kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər. Sonra o Avropa ölkələrində
hətta
də
hətta öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli, bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir da, tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bizə görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və o gecəyirlər ki, kinoteatr.
Daha güzəl təsvirdə, daha böyük təsvirdə.
Baxmağın
efekti
tamam başqadır.
Təbii, əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınız
münasibətilə. Mən də təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızı hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl, o öz gözəliyi də özümüz yaratmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, repasör Ülviyə Sabirqızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlam söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül inqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlam söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Normal.
Lançıxıtı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Biraz bolo. Biatsiyada. Biat. Çidiri bratya i adna sestra.
Siz onların içəncisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Samim, yamul samim laçı.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
No, eto radnoye selo.
Nə var idi orada?
Я учился в школе этого селения. Отец был преподавателем
Директором школы, иногда и заучим, иногда просто учителем. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы, родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бәс sonuncu дәфә нә вакыт булмысыз кендинездә?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бегаю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше. Его взяли в армию, и когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал, и указана его фамилия. Я дважды бывал там на Бресте. Один раз был один, а второй раз месяц Геншеров. Геншер тогда был вице-канцлером и министром иностранных дел. И мы дружили. И когда он узнал, что в Бресте погиб мой брат, пожелал побывать вместе со мной на могиле моего брата. Эта картина где-то сохранилась, где сейчас я не знаю. И Геншер положил цветы. Я тоже, мы постояли там минут 10-15, а потом вошли в здание и продолжили переговоры.
Sizden başka kimse kalır bazı kardeşlerinizden?
Нет. Братья все умерли. Сестра тоже умерла. И жена тоже.
Böyle tek yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Ну, как чувствуется? В конце 83-го года уже я ушел в отставку. Хотя у меня еще оставалось год и 8 месяцев президентства. Но молодые люди, которых я воспитал в свое время, они затеяли против меня какие-то кампании. Их некоторая часть народа тоже поддержал. Они ворвались в парламент, поднялись в президиум, заняли мое место и сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Yəni, nijaleyi üçdə uşol vastavku, xatya, posle edo incindən də qaqda ani varvaliz parlament, ya biyavil abasobom palajeni. Я оставался еще президентом и руководил вооруженными силами, то есть армия мне подчинялась. Естественно, я с участием армии мы их нанесли поражение. Но
Бәс ние буны етмәдіңіз? Бұ шоқларды инде де түшіндірір.
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда возвращался ночью домой, а это в особом поражении уже передавали по телевидению, я начал думать, хорошо, дело не в том, что мы победим, но погибнут и с этой стороны грузины, и с той стороны грузины, неважно, они противники меня или сторонники, и прольется большая кровь. потом это перейдет в регионы, районы, города, так сказать, и начнется гражданская война. А мы гражданскую войну закончили 4-5 лет тому назад. Вот, поэтому я принял решение.
İlk olarak bu kararınızdan kim haber tuttu?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина, однемышленница. Она, оказывается, по телевизору уже смотрела это. Значит, это война, ты хочешь пролить кровь? Нет, я говорю, вот, кровопролития не будет, только вы должны привыкнуть к тому, что завтрашнего или послезавтрашнего дня уже не, я не президент, я буду сидеть дома и работать. Она этого приветствовала. В это время я позвонил сын из Парижа, он в Париже сейчас. И опять он спрашивает: папа, я смотрел телевизор, что Тбилиси прольется кровь. Нет, я говорю, ты приезжай и сам посмотришь, что здесь все будет мирно. Вот так и закончилось это. Потом через два дня пришли двое, их было три. Один это сегодняшний президент, другой Зураб Жвания, он был премьер-министром. Нино Бурджанадзе, сегодняшний председатель парламента. Вот заговорщики возглавляли заговор, они все они мои воспитанники. И на второй или на третий день я был в станицкой резиденции, другой дом, и пришли двое. Она не пришла. Пришли двое, Зураб Жвания и Саакашвили. Я задаю им вопрос: ребята, что будем делать? Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
Әсәбі данышырдыз оларла, юхса неце? Хәр халды үрәй ачан вәзиет дейлді.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Швания мне говорит, что мы ваши воспитанники, вы нас воспитали. Самый безболезненный выход – отставка президента. Но мы не осмеливаемся, не можем осмелиться это предложить вам. Мы же как дети ваши. В общем, они категорической формы не требовали моей отставки. Я им отвечаю: ребята, мы зря тратим сейчас время. Решение об отставке я принял вчера ночью. И если вы в состоянии управлять страной или хотите новые выборы провести, это уже ваше дело, все зависит от вас. Если от меня потребуется какая-то помощь, я буду готов. Встал и вышел в прессе. Я им предложил прессе первыми встречаться. Ну, категорически они возражали, я встретился с прессой. Ну, журналисты все меня знали, потому что я каждый понедельник встречался с прессой. Вот. Они спрашивают, что произошло. Я говорю, я ушел в отставку. А сейчас куда? Я говорю, домой. Опускают. Ну, я же не преступник-то. Конечно, пускают. Вот. Ну, потом немножко там пошутили с журналистами и так далее. Я действительно уехал домой. Потом смотрел уже по телевизору, как эти двое вышли, встречались с прессой. Но у них лица не было, так что все черные были. У них, наверное, были какие-то компромиссные соображения. Но поскольку я принял решение об отставке, я уже не стал с ним торговаться.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin xaricilər naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мне Горбачёв, мы были друзьями. Горбачевым. Горбачев стал президентом. И через 2-3 месяца уже позвонили мне. Я был в Тбилиси. Я хочу предложить, говорит, мы тут договорились, члены Политбюро, тебя хотим сделать министром иностранных дел Советского Союза. Я говорю, это не получится, потому что я дипломатии ни черта не понимаю, все, США 3-4 страны, не больше, и то коммунисты, съезды коммунистических партий, и это не получится. Нет, давай, приезжай, здесь поговорим. Ну, генеральный секретарь, есть генеральный секретарь. Я говорю, это приказ? Да, приказ. Приезжай, завтра поговорим. Приехал, уже заседает Политбюро. И Горбачев обращается, членом Политбюро. Вот, вы знаете, говорит, это Эдуард Чернозе. И как мы вчера договорились, я предлагаю назначить его министром иностранных дел. Я там тоже стал возражать. Я говорю, ничего не понимаю, что такое дипломатия. Вообще книги я в Левантии не читал. Нет, говорит. И учтите, я говорю членам Политбюро, что работа в Грузии – это политическая работа. Это сложнее, чем дипломатия. Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, курды, евреи и так далее. Ну, со всеми у меня были добрые, хорошие отношения. Ну вот, приняли решение. Громыко тоже поддержал. Громыко тогда, он 25 или 30 лет был министром иностранных дел.
Да, министром иностранных дел.
Громыко поддержал это. Я говорю, знаю, Шеварднадзе, и нет сомнений, что он справится. Вот так на второй день показали мне дорогу на Смоленской площадь, где находится это Министерство иностранных дел. Завели рабочую комнату, а я вижу, сидят там заместители министра. Некоторых я знал, некоторых вообще не знал.
Tanınmışlar. Efirde Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. Hilqar Rəsul.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Maraqlıdır, Sər Xarici İşlər Nazirinin neçə mavini var idi?
Olsun, bu nasıl vəsiyyəli ministra. Ну, надо начинать разговор. Я говорю, никакого желания у меня не было. Но раз состоялось решение Политбюро, для меня и для вас это закон. Поэтому я на вас надеюсь, вы люди опытные, знающие. А если сравнить, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат, а я кто по сравнению с ним? Если Громыко большой корабль, я по сравнению с ним лодка, обычная лодка, правда, лодка с мотором. Ну, начали смеяться, потом поговорили. Ну, пошло и пошло.
Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyi idi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел работало почти 6000 людей, включая посольств. Примерно 30% были чекисты, работники КГБ. Как они делали? Подбирали ребят, которые хорошо учились в школе, отличников учебы, потом их завербуют, и после вербовки направляют работать дипломаты. Почти 30%. Так что я имел всякую информацию, больше, чем сам генеральный секретарь. Вот я, когда я убедился, что они мне правду говорят, они говорят, что говорили, что готовится за восстание против перестройки, против Горбачева. И пока не поздно, они даже назвали, где они собираются, в том числе были военные, большое было количество. Я сказал и Горбачеву, и Ельцину, всем, ну, никто внимания не обращает. А я точно знаю, что через дня полтора-два эти заговорщики будут у Белого дома. Их много, вооруженные до зубов, и погибнет тело перестройки. Вот я тогда решил. Между прочим, народы тоже ничего не говорили, народ был как-то спокоен. Я выступил на сессии, обычное выступление, мои помощники раздали депутатам, а я вышел на трибуну и сказал, что в моей жизни это будет самое короткое выступление. Контрреволюция наступает, завтра, послезавтра они будут в Белом доме. Я выражаю протест против контрреволюции. И знак этого протеста подаю в отставку. Потом выступил академик Лихачев из Ленинграда, очень хороший человек. Он просил меня передумать. Я прошу Эдуарда Лавровича не уйти в отставку, но я рукой показал, что не получится. Все. После меня выступил Горбачев. Я говорю, не знаю, что за контрреволюция, что за заговор. Мне неизвестно, откуда он знает. Но я распрощался со всеми.
Sonra gerekçe partiye yarattınız.
Я потом создал партию за демократические реформы, так называлось. И вся интеллигенция пошла в эту партию. Возглавлял я эту партию. Сами были сопредседателем я и Александр Яковлев. Он тоже был другом Горбачева. Но они тоже рассорились, и Горбачев остался один. Когда эти контрреволюционеры стали наступать на Белый дом. Вот. Жил рядом с Белым домом, полкилометра всего. Супруга сказала, что небольшой хлеб-сор, ребят, угощают. Через час я вернулся. Ну, я пошел в Белый дом, вижу, там полный народ, большой двор. Кто-то узнал и стал кричать: «Шеварднадзе с нами! Шеварднадзе с нами!» Вот повернулись все. И все радуются, кричат: «Шеварднадзе, Шеварднадзе, Шеварднадзе». На третьем этаже сидел Ельцин. И чтобы мне не было обидно, я закричал: «Ельцин с нами, Ельцин с нами». А потом стали кричаться: «Ельцин с нами, Шеварднадзе с нами». Ну вот.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
И то было трудное, и это трудное. Потому что я за 5-6 месяцев объездил весь мир. И Горбачев, естественно, но главным образом я был руководителем внешней политики. Удалось наладить отношения с американцами. Вот этот с Рейганом 8 или 10 раз встречался. Первая встреча была тяжелая. Потом обычные беседы, разговоры и так далее.
Bakıyalım o vesaireden danışaq. Resmi danışıqlardan sonra ne olurdu? Reyganla bağlı hatırələr olmamış deyil herhalde.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели, и Рейган рассказывал анекдоты. И срок его президентства уже кончался, оставалось 2-3 месяца. Я ему говорю, что господин президент, я не знаю другого человека, который знал бы такое количество анекдотов, и некоторые из них 30-летней давности, и никогда не повторяете один и тот же анекдот. Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал, говорит, для тебя информация. Скажи еще раз, говорит, что было 30-20 лет тому назад, все помню, а что было вчера, уже ничего не помню. И у него начиналась эта болезнь, страшная болезнь. Потом он жил еще 3 года. Я посетил его, жил в Калифорнии, раньше был губернатором Калифорнии. Но не узнал, хотя были близкие, знакомые и так далее. Жена мне говорит, что не обижайтесь, говорит, он только меня узнает. И он потерял совсем память, потерял. А так выглядел, здоровый, высокий.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki. Saakashvili.
Ну, какая ошибка? По своему желанию я ушел в отставку. Я же вам говорил, что это были какие-то компромиссные, видимо, предложения. Но я не дал им, так сказать, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadiseler, Gürcistan'daki bu değişiklik sizin hayatınızda neyi değişti?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите, сегодня я встречаюсь с вами, очень многие журналисты приходят, есть мои друзья, которые работают в охране, с ними я очень часто советуюсь, делюсь впечатлениями и так далее, и написал книгу, самое главное. Она издана здесь, в России не издана, в России издана только одна часть. Уговаривали, но я не хотел издать Россию в начале, потому что немцы настояли, немцы просили, и сейчас перевод на немецкий язык закончился, и в середине ноября состоится презентация этой книги. А потом они же, немцы же, переводят на английский, в основном для американского рынка. Ну, в Америке тоже есть много друзей. Первая книга, которую я издавал, в Америке полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Сизин талиинизде ики Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Qarbaçov был лидером с огромным опытом партийной и государственной работы. А у Саакашвили был, правда, министром юстиции, но короткое время. Потом он ушел в отставку и стал депутатом Верховного Совета парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Hara sizi özünüz daha çok çekir? Harda özünüzü rahat hissediyorsunuz?
Там, где я сижу, где я сижу.
Hansı yemekten hoşunuz gelir? Sevimli yemeğiniz hansıdır?
Siyakri ya, капризни.
Dostlarınızdan kimse var yanınızda indi?
Руки приходят.
Heydar Aliyev'de de dost ediniz.
Я очень много говорил о нем. Раз 10 примерно приезжали, брали интервью. Все, что хотел сказать, я сказал. Мы были братьями, настоящими братьями. И Гейдар Алиевич очень многое делал для Грузии, для сегодняшней Грузии. Я очень сожалею, что он рано ушел.
Ama o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar için maraqlı olsa da. Sizce niye yazmadı?
Он наверняка написал бы, если бы не болез. Я помню, он читал доклад на большом собрании. Доклад был большой, видимо, устал или плохо себя почувствовал и упал. Потом встал и продолжил читать доклад. Ему не надо было читать доклад дальше. Сразу надо было вести в больницу. И после этого он уже не возвращался на работу. Вначале был в Турции, в госпитале, потом в Соединенных Штатах Америки. Я звонил и в Турции, и в Америке, он разговаривал со мной. Но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Гейдар Алиев.
Инда Азербайджана он оглу Илхам Алиев рехберди едир. Нече деярлендирисинез?
Это прекрасный человек и хороший друг. Он одно время работал в Министерстве иностранных дел. Был хорошим дипломатом, как лидер Азербайджана, тоже хороший человек. Гейдар Алиев поставил хорошего наследника, хорошего преемника. У вас хороший президент.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Raşidim, obyazatiyana. İnaqda da javraşayız, baka kimi dobrosam.
Cənab Şevardnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Я считаю, что все, что происходило, это было закономерное. В том числе и отставки, и одна отставка, вторая отставка. То, что я написал книгу, это тоже закономерно, поскольку я вообще-то даже детские годы неплохо писал. Так что я пишу неплохо и чувствую себя тоже неплохо.
Гүлләре хошлыйорсуз, битчиләре, гүлләре севирсез?
Естественно, растения в этом